Неслучайни срещи с Петя Царевска. Всяка неделя от 11 до 12. Животът на другите по Дарик.
След излизането на последната му книга «Какво хапнаха и пийнаха великите българи» нарекоха Петър Величков литературен детектив. Той следва едни стари софийски времена – от освобождението до 44-та. В студиото на Дарик Величков разказа как са ходили на пазар нашите баби и дядовци, разкри къде и как е пил кафето си Иван Вазов, къде е обичал да хапва. Веднага след освобождението старософиянци си набавяли евтина храна от големите си дворове. Там домакинята съдила всякакви зеленчуци. Затова в летните месеци най-любимо ястие бил тюрлюгювечът. В него се слагало всичко, но вкусът му подобрявал, ако се сложи тлъсто овче месо. Този гювеч се консумира не само вкъщи, но и когато се ходи на пикник или, както едно време се е казвало, на излет сред природата. Гювечът е опечен, носи се с дамаджанката, а ако компанията е само мъжка, набляга се много на виното, в тюрлюгювечът се слагат по-лютиви неща, за да се пие повече вино. По времето на описваните от Петър Величков събития, цената на виното е била близка до цената на водата. Чуйте още от разказа за отминалите времена в студиото на Неслучайни срещи.
Но иначе като червоугорници, нали, да кажем думата червоугорница, да не се страхуваме от нея, най-голямият червоугорник на Третото българско царство е княз Фердинанд и за него се носят какви ли не легенди, че той с носа си е усещал на 20-30 метра какво се готви в дворцовата кухня и специално за яденето при него учителя му по български език Добри Ганчев дава подробни сведения, пък и секретаря му Грабор Болон. И Добри Ганчев казва, че ядеше цар Фердинанд, много ядеше за четирима и в един момент той хваща подагра Фердинанд. Трябва да внимава с яденето, но той си хапва добре, след това се лекува и така до края на живота си.
Къде най-много е обичал да ходи дядо Вазов? Кое е било любимото заведение на Иван Вазов?
Дядо Вазов, като човек от времето на Възраждането, обича да се разхожда около дома си. Още повече той е имал едно куче първо, което е разхождал редовно в градската градина. Той е снимано това куче с Вазов и Иван Шишманов. Но той се избира за кафене Прочутото кафене България. Прочутото кафене България тогава събира елита на интелектуалците, въртят се и политици. Това кафене до 1989 година беше съхранено в първия му етаж, като втория етаж липсваше вече, нали? Той е завършил с едно кубе втория етаж на кафенето. Това кафене е Военно министерство, нали? Ъгъла към Военно министерство на стария хотел България с поглед към градската градина. В момента този много хубав хотел, стария хотел България, търпи някаква реконструкция, която от него вероятно ще остане само част от фасадата. В това кафене Иван Вазов се пие кафето. Сърба шумно, той е неговата атракция. Обича той турското кафе и не се смущава от това, че околните го наблюдават при сърбането. И този навик той запазва до последните си дни, тъй като негов свидетел на това пиене по този начин на кафе е синът на Евгения Марс, който казва, че дядо Вазов, нали, сърбаше шумно, дори в чужбина, когато са били тримата, и не му правеше впечатление, нали, околните как ще възприемат начина на пиене на кафето му. А иначе Иван Вазов много харесва Юнион клуб. Юнион клуб се създава веднага след освобождението. Това е клуб на дипломатите, в който могат да членуват и видни наши политици. Достъпът до него е строго ограничен. Трябва да си член, да има членска карта. Аз съм показвал в книгата и членска карта, за да можеш да влезеш и да се отпуснеш в някои от креслата. Вътрешната обстановка е била перфектна, имало се зала за четири навестници, дори изобщо предразполагаща атмосфера, европейски интериор, ако мога така да кажа, защото излизайки от Юнионко, попадаш в едни кални улици на една София, която ти първа трябва да стане столица. Иначе Вазов много си е държал на възрожденски, как се казва, табиети. Той си е имал точни часове на закуска, обед и вечеря. Приготвило му се храната перфектно. Последно за нея се грижи сестра му Вълва и племеницата и му Съпка. Те са и последните свидетели на последният обед на Вазов, защото той умира на масата в трапезарията. И това е единственият негов, така, единствената му похапка, когато той не успява да каже: Боже, благодаря ти, защото той след всяка закуска, обед и вечеря, като приключи, вдига молитвено ръце и казва: Боже, благодаря ти. Ай, се сещам за една смешна случка, как царицата, която много пъти съм я разказвам, тя е в Софийска потайност. Царицата, като идва в България, хищ не харесва един пилен и Александър Балабанов, които почти прекарват с цар Борис III повече време, отколкото той с нея, и им взема мерника. И веднъж тримата си хапват и пиват в Гранд Хотел България, новият, който е на цар Освободител. Нали? И цар Борис се пошегува и казва: Ами, как може моя народ още повече да ме обича? И един пилин и Балабанов го посъветва да се прибере бос в двореца и така ще да го заобича народа му повече. И цар Борис със всички си акъл се прибира, сваля си обувките и по чорапи се прибира в двореца. Царицата го вижда и казва: Защо бос се прибираш? И той казва: пилина и Балабанов ми казаха, че ако мина бос това разстояние, народа ще ми заобича повече. И тя казва: С пилина и Балабана до тук, повече в двореца ги не искам. И оттам нататък, за да ги нахрани цар Борис III, от дворцовата кухня минават със съдинките, най-вече при един пилин, при който едни съдинки донасят пълни и прибират празните, и така се гря.
Поредна не случайна среща. Петя Петкова Штифлер ни е на гости. Добре дошла.
Добре заварила. Благодаря за поканата.
Радвам се, че намери време да дойдеш и в студиото на Неслучайни срещи, в броените дни, в които си в България.
Аз съм благодарна за поканата и с удоволствие откликвам за такива вкусни мероприятия.
Ще ни е вкусен разговора.
Надявам се.
Ако те представя като кулинарен пътешественик, достатъчно ли ще бъде?
Не зная. Не зная кой може да определи тези неща. Това е моето най-голямо хобби. Готвенето, и наслаждавам се на всеки един процес от пазаруването. Дори пътувайки, аз навсякъде разглеждам, купувам разни подправки или пренасям всевъзможни сладки неща за дегустация, солени, хърни. Куфарите са ми винаги много смешно нещо за разглеждане.
Как би се представила ти самата на слушателите? Коя си?
Аз съм една от многото кулинарни ентусиасти, които обичат да доставят удоволствие на приятелите, на близките си с това вкусно изкуство. И намирам, че няма нищо по-хубаво от това да правиш хората щастливи по твоя си начин.
От колко години не живееш в България?
Може би 18, почти 20 години вече. Но аз идвам често и съм много щастлива, че мога да комбинирам най-хубавите неща и да извличам от тези две държави, в които живея.
Откъде тръгна пътя ти, за да стигнеш Давос?
Аз съм израсла в Северо-Западна България. В Димово съм ходила до 8-ми клас, след това във Враца. Химически техникум, учителски също във Враца. И така, то пътищата, много пъти човек...
Не знае на къде ще го заведат.
Не знае. И това е със сигурност по-добре. Ако знаем всичко предварително, щеше да ни бъде много скучно.
Кога срещна съпруга си, за да заминеш с него?
Срещнахме се в България. Той е ловец. Аз също от няколко години съм в редиците на ловците. За сега само като придружител, но през всичките тези години пътувайки с тях в ловни хижички или места. И така човек се запалва не толкова по лова, колкото още повече по природата,
и емоциите,
красотата, емоцията, разговорите, топлината на огнището, защото вечерите са много продължителни. А аз лично за сега предпочитам да бера гъби в гората.
А вечерите са свързани с храна?
Винаги. Както всички вкъщи, това е най-хубавата част от деня за повечето хора. Да не кажа за всички, прибирайки се, човек сякаш свали не само дрехите, а и товара от деня. И остава само насладата от компанията, от вкусната храна или въобще малките удоволствия от живота, които не трябва да ги подценяваме.
Кога реши, че си готова да се представяш като кулинар?
Аз съвсем малко обичах да готвя, още от моята баба Инка в Димово. Тя готвеше на печка на дърва, разни манджички с ори, с картофи, както всяко семейство, тиквеници, баници, всички тези неща, които сме закърмени с техния вкус и аромат.
Бабините манджи.
Още от тогава правех всевъзможни опити. Баба ми много се гордееше пред комшийките с някой от тях. И винаги съм обичала да готвя. И така, преди да напиша първата ми книжка, то беше съвсем случайно. Търсех си поредната рецепта из разни тефтери и някои бяха тук, други в Швейцария. Никога нищо не намирах и си казах, трябва наистина да събера всичко в една книга. И без това имам приятелки, които ми звъняха да ме разпитват кое как се прави, готви, приготвя. И така си казах, поне ще подаря на моите най-близки приятели книжката, за да не ме...
Да не и така се появяват 111 рецепти около света.
Да, първата книжка. Понеже тя от много мои пътувания, пътувайки, аз винаги снимам различни ястия, които харесвам или си представям от какво е направено нещо, което ме е впечатлило и след това си експериментирам. При пръв удобен случай или наподобявам нещата за мой, за по-български вкус и се получават класически ястия с такъв мой си по-български привкус.
На какво научи швейцарците от българските манджи?
Те много харесват нашите гювечи, разбира се, баница. Аз правя с собствено, нали, тегла кори тестото и те много харесват този вкус, поне моите близки. И да не кажа, че много от тамошните приятели ловци харесват шкембе чорба. Повече чесън.
Кои страни си обиколила и от кои си взела подправки, както каза, че куфарите са ти пълни? И кои би искала да отидеш?
Аз много
си пътешествала.
То всичко е също относително. Руските републики много ме впечатлиха с тяхното разнообразие. Индия, разбира се, тя е необятна, от тя не може да се разбере тази страна с нейните безброй мистерии. А за подправки да не говорим, какъв богат избор има. Там в Индия всяко семейство има микс от подправки, типично само за гарам масала или всевъзможни такива смеси или къри. Това е микс от подправки, достига до 30 различни подправки в тази смес, популярна като къри, или те имат различни такива смеси в зависимост от региона. Може би Индия е страната, в която най-може да се експериментира.
Но никъде няма чубрица.
Да, много очудващо, защото дори и да виждала съм, но тя не е нашия аромат. Стривайки я така между пръстите си, не е същия аромат, както нашия.
Българската хубава
да,
чубрица.
Аромат. Филийки с шарена сол, това е нещо, което толкова не ми напомня за детството и, например, моето момченце първите 5-6-7 години от живота си само това закусваше, филийка с масло и шарена сол.
Колко е голям?
Той е направи 15 години.
Говори ли български?
О, перфект. И то дори без глупостите, защото няма кой да го учи.
Само ти ли го учиш?
Моите близки или роднини, идвайки ми на гости или тук, той има братовчеди. И говори много хубаво български, без акценти. Дори хората не забелязват, че той живее в чужбина.
А вкъщи как си го, на какъв език говорите?
Аз на български и съпруга ми на швейцарски. Защото швейцарски е диалект, който се говори в Швейцария. Всъщност там и на 50 км има различен диалект. На Швейцария е толкова малка страна, но има толкова диалекти, отделно 4 официални езика. И е невероятен микс.
Успявате да се разбирате.
И добро желание, хората винаги се разбират.
А не го ли научи съпруга си най-малко да говори български за толкова години заедно?
Той знае няколко думи, но той понеже знае много други езици и всъщност винаги се намира някой да преведе. Въпреки, че нашия син не му беше голяма помощ, спомням си един смешен случай, когато той още не беше добър преводач от швейцарски на български в един ресторант. На запад казват немско говорящите, нали, чаша наливна бира. Нали, при тях звучи чаша от буре. И всъщност нашия син е поискал да поръча нещо много кръгло и нещо много голямо, пълно с бира. И келнерите били много чудени. Нали, то е логично, че няма да се поръча човек бурето, но такива смешни ситуации поради езика са се случвали. Поради някои такива дребни. Да. Или те имат един специалитет, той в България имаме да се смачкват картофи. И в немско говорящите казват стъпкани картофи. И, нали, превеждайки на една моя близка от швейцарски на български меню, и той: това основно е със стъпкани картофи. И, нали, и ти разбери сега за какво става на въпрос, как се тъпкат картофите. Така че той има винаги такива смешни недоразумения.
Оперният певец Калуди Калудов отбеляза през 2013-та своето 60-то житейско десетилетие и 35 години артистична дейност. Българинът със световна слава излезе на сцената на Софийската опера в спектакъла Дон Карлос и така заедно с него празнуваха колегите му и почитатели. В неслучайни срещи Калуди Калудов се върна назад в годините, когато открива, че с гласа си може да радва хората.
При мен нещата станаха съвсем естествени. Аз пеех. Първо, аз много обичах да слушам акордеон. Получих за добро свидетелство първи клас в село Любен Каравелово, училището завърших. От баща си получих един велтмайстър 48 басов. След една-две седмици аз вече пеех някаква песничка, която си акомпанирах. Естествено, това не беше кой знае какъв акомпанемент, защото нито басите ми бяха достатъчно ясни. Някакъв ритъм давах в басите, по слух налучвах функциите и така нататък. И въпросът беше в това, че започвайки да пея, излизах най-така вандално, бих казал, за своята възраст, на терасата сред саксиите на баба ми, а насреща правиха едно читалище и строителите много обичаха да ми викат: Калуччо, я изпей нашата. И аз пеех една песен на Ричеля, Лично девойче. След това там научих още някой друга песен, за да може все пак по-богат да ми е репертуара, публиката ми беше взискателна. И това, я изпей нашата, може би това е било, което ми е дало силите да продължа в тая посока.
Коя беше първата голяма сцена, на която стъпихте?
Еми, първата голяма сцена беше Пловдивската опера. Когато, ако говорим за сцена за операта, нали? Иначе съм излизал като моряче на много големи сцени. И тук в България. В България.
Защо предпочетохте България?
Еми, защото съм българин. Аз съм просто българин. Нищо друго. Аз не предпочитам България, аз просто обичам България.
Къде обичта на хората се усеща най-осезаемо, най-разтърсващо?
Там, където става изкуство. Там, където хората отиват не за да правят митинги, не за да бъдат корумпирани, не за да бъдат подкупвани или не за да правят бунт само заради бунта. Значи това не е бунт. То бунта си е нещо, което би го нарекал, то е нещо вътрешно. Когато човек се бунтува, той е, според неговата чувственост, той се бунтува срещу някаква несправедливост. При нас ние виждаме повече революции, 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 настроения на революционни, революционни настроения, които са седни, нали, стани за да седна аз. Ти не можеш, аз ще мога. От днес започва епохата. Няма такова нещо. епохата си епоха. Тя си върви, върви, тече, тече. Ние минаваме през нея. И ако всеки един от нас остави любовта си в това, което може да прави като човек истински, тогава нещата се получават. Любовта я чувстваш там, където си силен. Когато си силен, когато хората виждат как го правиш, как го можеш, как го обгрижваш с любовта си, как го поддържаш, тогава получаваш тяхната обич, получаваш техния радостен аплауз или получаваш тяхната подкрепа и те тръгват след тебе. Това е всъщност и мисията на един лидер. Неговата мисия, според мен, е не да се прави на важен и на всеможещ, а да е обединително начало, което ще поведе всички след себе си. И това е, което е всъщност моят начин на мислене.
Спомняте ли се кога за първи път се разплакахте след представление?
Ами, да. Мога да кажа, че аз се разплаках на първото си представление, защото аз пеех за първи път Алфред от Травиата и когато превърши спектакъла, когато там той има едни много сърцераздирателни думи, в които казва: не дей да умираш сега, но на морай, но дирмер, не дей да умираш, не дей да ми го казваш, че ще умреш. Той е много сърцераздирателно място, на което човек без да иска пуща сълза. Но това е въпрос на вътрешна вдълбеност, на вътрешна изключителна чувственост към това, което правиш. Изключителна любов, за да го постигнеш. А сълзите идват съвсем естествено тогава. Знаете ли, когато човек погледне в себе си, той тогава истински разбира коя е неговата истина.
Кой е Калоди Калудов?
Еми един обикновен нормален човек, който Господ му е дал глас, известна доза интелигентност, който обича света и дава толкова, колкото може от себе си. Ако мога, винаги се деля с каквото имам в повече, винаги се деля. Прощавам на всички, защото даже наскоро казах на мои приятели: когато не влизаш в концепцията на един човек, не дей да мислиш, че трябва да влезеш. Ще влезеш, когато той озрее за това.
Неслучайни срещи с Петя Царевска. Подарик.
Един творец ни е на гости, художникът Росен Марковски. Добре дошъл.
Добър ден.
Гости в неслучайни срещи. Не случайно, защото искам да разкажем твоята история. Откъде тръгна тя и докъде стигна и докъде искаш да стигне?
Да, но те са да и трите въпроси са интересни. Откъде тръгна? Не знам откъде тръгна. Тръгна от желанието ми да контактувам с готини хора. От желанието ми да съм в някакви среди, които проблемите са от друго естество и някакси не съм си мечтал, че всичко ще бъде хубаво, а просто съм искал да преживявам по-интересни случки и най-вече да контактувам с хора.
Как стана художник?
Ами така. Просто в седми клас реших да кандидатствам в художествено училище. Баща ми искаше да направя архитект, защото бях силен в математика. Обаче аз на своя глава реших да кандидатствам в художествено училище и така. Стигнах до... Къде стигнах? Не знам, до тук, в България, до София.
А музиката къде се преплита през цялото това време?
Музиката аз по едно време се опитах да спра да свиря. Смисъл, казах си, край, нали, трябва да се избере едно от двете неща. И след това, години може би след това, се оказа, че не мога да спреш нещо, което си седи в тебе. И сега дори се занимаваме с музика много, много увлечено, така, много, много запалено. И има неща, които не могат да се рисуват, които трябва да се кажат с музика, с поезия, с някакви други изразни средства.
Какви са тези неща? Усещания? Послания?
Да. Послания чак не. По-скоро емоции, усещания, да, вълнения, такива. Всеки има нужда от творчество, просто всеки има различни изразни средства. Някой готви, друг говори, трети. Аз това обичам да правя, да нарисувам и да свиря.
Какво нарисува последно?
Последно рисувам абстрактни неща. от известно време, от една година. И някакси с абстракцията по-лесно, някакси по-искрено човек се изразява, защото все пък в фигуралното рисуване има малко повече задължителни неща, като анатомия човешка, като някакви триизмерности, композиции, такива неща, докато в абстракцията е много по-свободно всичко и там наистина, ако рисуваш прегръдка или целувка, може да изразиш в цветове, в някакви по твой начин, като биотокове тази целувка, а не като две фигури, които имат анатомия и които имат обем и така нататък.
Не са те приели първата година в художествената академия?
Те и третата не ме приеха, чакай
четвъртата. Какво се случи от първата до четвъртата година?
Аз първо след училището кандидатствах супер неподготвен, след това в казармата кандидатствах за отпуска, пак бях неподготвен и т.е. трябваше да дойда тук и да си ходя на курсове, да се подготвя. И след това ме приеха, да.
Какво ти даде академията?
Самочувствие. Атмосфера ми даде, вземе много от свободата, смисъл, тя може би до ден днешен тази академия работи по руска схема, смисъл по руска школа и там ме вкараха в едни, нали, накараха ме да уча анатомия, да се съобразявам с всичко. И заради оценките, които ни пишеха, ни трябваше да влезем в този кълъп. И след това трябваше пък да излизам. Или като завърших, трябваше да се опитвам да забравя това, което съм научил, за да се освободя. От друга страна, академията ми даде атмосфера, самочувствие. Просто 5 години си с хората, за които говорих. Хората, с които искаш да бъдеш. Художници, артисти. И там се научаваш да бъдеш по-скоро артист, отколкото рисувач.
Разкажи за групата 3.5.
Три и половина, стара група, вече е така в историята леко.
Това от годините, до когато си кандидатствал?
Не, след това, като студенти, се събрахме с приятели и решихме да направим такава група. Тогава свирихме и слушахме рок-н-рол и блус много. И така почна пак всичко на шега. Те най-хубавите работи стават лесно. Почна с някакви, примерно за рожден ден си подаряваме песни и такива неща и на шега, на майтап, в един момент издадохме албум, стана група, почнахме ходим на концерти, клипове, какво ли не. И това нещо беше един период, който свърши, за съжаление, басиста ни Еци почина и някакси това беше... Плюс това вече не съм на тая рок-н-рол вълна, нещо в повече ми дойде всичко. Сега някакси повече харесвам джаз, някакви по-свободни неща, по-леки, по-интересни са ми на мен в момента. И сега съм с една нова формация, едно трио, където и тримата сме художници, едно момиче пее и едно момче на кахона, Ника и Теда. И така, и е много интересно.
Имаш ли по-дълги периоди, в които нищо не правиш? Не твориш, не рисуваш, не дялкаш?
Това ми е голям проблем. Аз съм работохолик и имам точно обратния проблем. Аз не мога да седна един час да седа и да... Дали като отида на почивка, си измислям работа. Просто си намирам веднага работа и започна да я върша. Това ми е проблем. Аз не мога да почивам. Не мога да... В смисъл, почивам си в работата. Не мога да седна и да... Опитвам се сега. Дори някакви практики се опитвам такива да съсредоточавам, да... Искам да се науча да медитирам, да мога точно това, да имаш малко спокойствие, да видиш какво става около тебе.
Прекалено много енергия има в теб.
Ами енергия ма и за добро и за лошо, защото в един момент това зало да работи е много тъпо нещо. Толкова време съм загубил да се занимавам с глупости, че сега и занапред мисля да го имам предвид, да не се занимавам с глупост.
Енергията да я насочваш в желана от тебе посок.
Да, като тя е... Енергията преди всичко е... Трябва да владееш техниката на зареждане с енергия. И след това да просто да се занимаваш с неща, които имат смисъл. Което също е тъп израз. Кое има смисъл и кое няма смисъл. Нищо няма смисъл. Въпросът е, че трябва да го живеем този живот, всеки го живее както иска. Мен ми харесва да го живея по този начин и искам да го правя до края на живота си.
Животът на другите. Подарик.
Българка и ливанец се срещат в Нью-Йорк, събира ги музиката и започва случването на споделянето на две големи вселени. Това е историята на Влада Томова и Майк Маси. Влада живее в щатите от години, Майк прави свой концерт там. От съвременната и класическата музика стигат до корените си и вече представят своя проект. В студиото на Неслучайни срещи двамата разказаха как създават своите музикални приказки, откъде събират парченцата за мозайката и коя е Димя Нинка.
Много интересно е, обаче някак си тази музиката ни успява да отвори вратичка към човешките сърца. По непонятен, то е магично изкуство е.
Music has this strange power, just opening doors to people's heart without them needing to understand where you come from.
Of course, and aren't they the most unexpected things are the best? Like, absolutely. I would have never really had the idea to sing with Balkanic songs or come even to Bulgaria or anyway, finding in Bulgaria people who know my songs or for example, finding Vlada in New York, like finding in New York a Bulgarian singer.
Да, тези изненади на живота наистина са може би най-прекрасното нещо, защото никога не съм очаквал, че в Нью-Йорк ще срещна на българка, че ще отида в България, че ще се заинтересувам от културата, че да, че ще имаме съвместен проект. Не, никога не бих очаквал, че това ще намеря в Нью-Йорк.
Четох някъде, имаш една случка в началото, когато си се появила на купон в Щатите и си запяла българска народна песен.
Да, изненада беше за мен. She's really asking me about the first time I ever sang a Bulgarian song in the States. It was in a party. Да, пълна изненада ми. Където отидах да уча в колежа Бъркли, това е всъщност като едно малко, музикално. Почти повече от трета от колежа са хора от различни краища на света, където може да си представи човек. От Япония, Австралия, през цяла Европа, цяла Азия, цяла Южна Америка, целите щати, от Антарктика никого не съм срещала. От Нова Зеландия, от всякъде, от където може да си помисли човек, от навсякъде имам колеги. В един момент ти наистина си задаваш въпроса, кой съм аз? Какво е различното в мен? С какво мога аз да допринеса за света? В случая за света на музиката. Защо съм важна аз? И в този момент се появи Димя Нинка, който водила. Аз не знаех, че тази песен я знам. Май се влюби също в тази песен.
Yeah.
I think it was Димя Нинка I remembered first.
The first song?
One of the first.
You sang in your life in the party?
Yeah.
Изпейте тази Димя Нинка.
Айде да изпеем Димя Нинка. She's like, let's sing this Димя Нинка.
Yeah. And maybe later this little bit of the a cappella thing we try, because that works, huh?
Mm-hmm. Okay. После ще ви изпеем една смесица от акапелни песни други. Димя...
Димя Нинка, Димя Нинка, Димя Нинка море конводила море компоила.
Судна вода, море Кладенчова, море Изборова. Над вода се море оглеждала. Па сама се море. Аре са лай.
Да, тя се отишла до водата с кони и се харесала.
това е най-важното нещо. И каза, ау, че съм готина! И това е историята, песната ще изясках ми пете. How do I choose my songs if I like them by region? Or, it's like, no, for me the story is important.
And
yeah.
The heart.
Да.
The heart.
Да. Каквото ти има в сърцето.
And sometimes also we don't choose. It comes naturally. Like she was just humming a song, and I was like, what is that song? She told me and she told me she's a lullaby. This is a lullaby. I was like, wow. Mm-hmm. And that fits with that, and we started like the improvisation.
Yeah.
Maybe you can
do a little bit. Да, наистина, понякога песните те избират тебе и идва толкова естествено в живота ти, както и неслучайните случайни срещи. It's like the kind of not by chance meetings.
Yeah, yeah,
the
exactly.
Songs come the name like that. Да, точно така.
Totally.
Наистина, те пристигат аз. Избирахме песни за концерта и аз изпях... Запях съвсем, за да на никаква лелици и зъмбили си, така, каква е тази песен? И ето сега ще ви изпеем нещо, което се роди от това. Я? Щопа... Да изгър?
Я.
Щопа... Барза... Младше... Леби... Таза...
هيا يا ابو الزلوف عيني يا ملهية دقيت بعد القمر حلو عليا
като две половини от едно цялост.
Да, she's like, you're like two halves of one thing.
That's true. Щастлив съм да съм в България.
To the listeners.
Yeah, to the listeners. Yes, that's what I'm very happy to be here. And I think that I hope that the listeners are also feeling the same things with like us. That just to open up and connect with other people and everything around us. Because we always like used to read and listen and hear about happiness, love. Надявам се да харесате моята музика.
Надявам се да харесате и моята музика.
И да харесаме и вашата музика.
Да, и да харесаме и нашата музика. And our music.
How is our?
Нашата.
Нашата.
Надявам се.
Надявам се да харесате нашата музика.
Okay. Yay! Yeah.
So, моята is like mine. And нашата is our.
Ours.
Cool.
Yeah.
Now I know.
Yeah.